Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Францускиот амбасадор во земјава Сирил Бомбгартнер вчера пред Македонскиот национален совет за евроинтеграција во собранието ги презентира приоритетите на француското председателство со Советот на Европската унија. Амбасадорот рече дека за Македонија нема определен рок за проширување на унијата, а нема ни датум за почеток на преговорите. Тој во својот говор рече:
тој рок зависи од меѓувладината конференција која ќе го значи почетокот на преговорите. Во овој момент е невозможно да се утврди точен датум, но јасно е дека постојано ќе се придружува земјата со француското председателство, но и со трите други засегнати институции, за да може работите конструктивно да напредуваат во добрата насока, за да можеме колку што е можно побрзо и во текот на француското председателство да се постигне значителен напредок кој што ги очекуваат сите.
Потврда за посветеноста на Франција кон регионот треба да биде самитот на Европската унија Западен Балкан, што Франција планира да го организира во јуни. Бомгартнер рече дека ќе се залага за потврдување на европската перспектива на Западниот Балкан, но приоритет ќе имаат темите како ковид-кризата, миграцијата и здравствените ризици. За евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир, кој исто така учествуваше во дискусијата на седницата на Националниот совет за евроинтеграција, најважни се реформите на домашен план и напредокот во преговорите со Бугарија. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски и ќе прифати средба со мандатарот и председател на СДСМ Димитар Ковачевски. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Антонио Милошовски. За медиумите вчера рече дека до партијата не е стигната покана за таква средба, но и да пристигне, таа ќе биде условена.
До овој момент не е стигната покана од председателот на СДСМ Ковачевски за евентуална средба со председателот Христијан Мицкоски, но доколку стигне таква покана, истата ќе биде разгледана, ќе биде прифатена, но со еден услов. Точки за разговор на таа средба да бидат предвремени избори, како единствено решение за излез од оваа длабока економска и политичка криза. Второ, да се разговара за одговорите кои што владата ги дала до официјална Софија на нивното барање 5+1, за кој што ниту јавноста, ниту пратениците не се запознаени, што одговорила македонската страна. И трето, да се разговара за зајакната борба против криминалот и корупцијата, затоа што Македонија е, за жал, на 111 место, најниско во Европа, на индексот за перцепција за борба против корупција.
СДСМ возврати дека Мицкоски не ја разбрал суштината на поканата за лидерската средба и дека нема да има предвремени избори. Во писмената реакција се вели: во ек на економската криза, кога лидерите во светот зборуваат за поддршка на граѓаните, тој поставува услови за средба само ако има предвремени избори. Избори нема да има. Треба да се посветиме на надминување на економските проблеми и на финансиската поддршка на граѓаните. Затоа треба да се разговара и заедно да гласаме во собранието за овие приоритетни теми. Изборите значат нов трошок, нова неизвестност и застој на целата економија, се вели во писмената реакција на СДСМ. Мандатарот Ковачевски пред неколку дена најави дека ќе го покани Мицкоски на лидерска средба по изборот на новата влада, за да разговараат за актуелните прашања и за новите закони што треба да се донесат. Седницата за избор на новата влада, предложена од Димитар Ковачевски, е закажана за утре, сабота, во 11 часот. Собраниската расправа трае најмногу два дена, а за избор на владиниот состав се гласа по нејзиното завршување, односно најдоцна до 24 часот вториот ден, или во случајов в недела до полноќ. Владата ќе биде избрана ако за неа гласаат мнозинството од вкупниот број пратеници во собранието. Одложена е средбата меѓу председателот Стево Пендаровски и забранетата Омо Илинден Пирин на македонците од Бугарија. Причината за тоа е состојбата со пандемијата. Датумот за средбата не е утврден. дека одложувањето на средбата е поради пандемијата, потврди Стојко Стојков, копредседател на Омојлинден Пирин, во изјава за македонските портали. Стојков не откри кои ќе бидат барањата на македонците од Бугарија на средбата со Пендаровски. Тој само вели дека по средбата ќе има соопштение. Во однос на најавената средба на мандатарот Димитар Ковачевски со новиот бугарски премиер Кирил Петков на 18 јануари во Скопје, Стојков не очекува никакви поместувања во однос на спорот со официјална Софија. Омојлинден Пирин е најбројната македонска организација во Бугарија. Партијата пред судот за човековите права во Страсбур има добиено десетина пресуди против Бугарија, но таа одбива да ги спроведе. 8 лица починаа, регистрирани се 1865 нови случаи на COVID-19 од направени 6173 тестирања, а регистрирани се 784 оздравени пациенти. Од почетокот на пандемијата бројот на починати е 8070, а бројот на активни случаи изнесува 14545. Сојот Омикрон секојдневно ги полни амбулантите. Последната статистика на Министерството за здравство покажува дека 68% од заразените се со овој сој. Бројот на ново заразени наближува дневно до 2000, а секој четврти тестиран е позитивен на коронавирусот. Матичните лекари велат дека сликата во ординациите е повеќе од катастрофална, а примарното здравство пред колапс. Матичниот лекар Ненад Лазаров за ТВ24 вели:
сите светски стандарди говорат за 15 до 20 прегледи во смена, а ние по 50 имаме минимум. И тоа зборувам само за COVID. Сакам да кажам дека немаме здравство, многу, многу слаб здравствен систем имаме во момента, ако воопшто може, систем да го наречеме.
Во аптеките пак има огромна побарувачка за брзи тестови. Докторите предупредуваат дека овие тестови не се сигурни, односно дека воопшто не го детектираат сојот Омикрон и можат да дадат лажен негативен резултат. Сојот Омикрон, според податоците на Министерството за здравство, е забележан во 12 градови во Македонија. Ноќеска православните христијани, според јулијанскиот календар, ја пречекаа новата година. Многу македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а тие што го носат името на Свети Василий Велики, како Васил, Васко, Васе, Васка, го слават својот именден. По повод празникот во Бевчани вчера почна традиционалниот карневал на хуморот и сатирата. Сите пораки, како и секогаш, се пренесуваат преку маските што ги изработуваат самите бевчанци и учесниците на карневалот.
Види го овој лепотан, го има фрлен сите, види, ја го имам бран, по патот го имам најден, види, лепотан за нас од бонците овој светате. Ти му бараш едно, тој ти дава три, кај го има тоа да веќе.
Искате ли да ве вкарам в Европа? Искате ли?
Дрва за децата да истоплиме за Џон Млезец.
Вчера продефилираа и маските поврзани со пандемијата. Седелеа ковид сертификати, се вееше европското знаме, тема беше и енергетската криза и филмот Тома, политичарите и други актуелности од земјава. Градоначалникот на Вевчани Спасе Кочовски потенцира дека маските немаат цел никого да навредат.
Не треба да бидеме суетни, тоа се маски кои не сакаат никого да навредат или повредат, никакви национални или верски чувства, него сакаат да ви ја прикажат годината онака како што била, на сатиричен, хумористичен начин.
На карневалот во Вевчани присуствуваа и дел од политичарите и амбасадорите од земјава. Христијан Мицкоски беше еден од нив, од кого новинарите побараа изјава.
Сатирата на денешниот ден и на овој карневал ја поздравувам и ја поддржувам и оваа традиција треба да продолжи. Така што не сум од оние луѓе кои што лесно се навредуваат. Напротив, ги охрабрувам да бидат што повеќе креативни.
Вевчанскиот карневал според своите специфични особини се одвојува од останатите во светот поради неговата архаичност, традиционалност, таинственост и уникатни маски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.